24 tema – saikingas gyvenimas. Ši tema taip pavadinta ne todėl, kad raginamas saikingai vartoti netinkamus dalykus, o todėl, kad saikingai gyvenantis krikščionis turi iš viso šalintis netinkamų kenksmingų dalykų. Visuomenėje yra susiformavusios tradicijos, mityba, gyvenimo būdas, kuris ne visada yra teisingas ir naudingas. Kiekvienas žino, kad neretai vartoja dalykus, kurie nėra būtini žmogui, bet dėl įvairiausių priežasčių vartojami. Tarp tokių dalykų geriausiai žinomi alkoholis, narkotikai, rūkalai. Kai kurie žmonės to vengia, nes žino, kad tai netinkami dalykai. Tačiau yra ir tokių užslėptų dalykų, kurie tiesiogiai ir iš karto nepadaro kažką neigiamo. Tai gali būti netinkama mityba, nejudrus gyvenimo būdas, blogas oras, kuriuo kvėpuojame, ar nešvarus geriamasis vanduo, netinkamas darbo ir poilsio subalansavimas. Labai dažnai, nors apie tai negalvojama, netinkami santykiai, o šie ypatingai neigiamai veikia žmogaus ne tik savijautą, bet ir sveikatą. Žmogaus asmenybė, jo organizmas, jausmai, pojūčiai ir poreikiai yra taip tobulai sudaryti, kad menkiausias neatsakingas veiksmas gali išderinti visą šį nuostabų mechanizmą. Mes jau kalbėjome apie pačioje pradžioje Dievo žmogui duotą instrukciją. Iki puolimo ji buvo trumpa, tik vienas reikalavimas. Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Pradžios knyga 2 skyrius 17 eilutė. Bet kai žmogus puolė, įstūmė save į pavojingą aplinką, šios pirmosios instrukcijos nebeužteko. Tų paragauti pavojingų dalykų ratas padidėjo. Tada Dievas davė žmogui daug platesnį sąrašą nurodymų, kaip išlaikyti įmanomai geriausią savo būseną. Daug kas pasikeitė, daug ką reikėjo kitaip tvarkyti ir prižiūrėti. Pradinis Dievo paskirtas žmogaus maistas buvo nuostabus. Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. Pradžios 1 skyrius 29 eilutė. Tai buvo vaisė, riešutai, grūdai. Net daržovių nereikėjo valgyti, tik patį geriausią maistą. Taip pat buvo duotas ir darbas. Žmogus neturėjo gyventi nejudrų gyvenimą. Prasmingas, malonus ir naudingas darbas teikia žmogui pasigėrėjimą, kūnui tvirtumą, gerą savijautą. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Pradžios knyga 2 skyrius 15 eilutė. Kas pasikeitė tame žmogui puolus? Pirmiausia, atsirado gedimas. Žmogus tapo mirtingas, sugedo santykiai tiek su Dievu, tiek tarpusavyje, genda viskas aplinkoje, net klimatas pasikeitė, darbas, kuris turėjo teikti malonumą, dabar virto sunkiu, varginančiu, alinančiu. Dievas pranešė, erškėčius ir usnis tau želdins, maitinsiesi laukų augalais, savo veido prakaitu valgysi duoną. Pradžios knyga 3 skyrius 18 ir 19 eilutės. Gedimas paveikė valgymui vartojamus dalykus. Kai kurie produktai gesdami nebetinka vartojimui, kiti tampa nuodingi. Tačiau kai kurie tampa klastingi. Pirmą kartą Biblijoje randame aprašymą, kaip po didžiojo potvinio tvano Nojus patyrė to gedimo klastą. Nojus po tvano užsėmė žemdirbystę. Nojus, žemės artojas, pirmas įsiveisė vynogyną. Jis gėrė vyno, pasigėrė ir gulėjo nuogas palapinėje. Pradžios knyga 9 skyrius 20 ir 21 eilutės. Nojus ši būklė, matyt, palietė netikėtai. Raštas aiškiai sako, kad Nojus pirmas tai patyrė. Alkoholio įtaka pasirodė klastinga, iš karto nepastebima. Vėliau jį padaro žmogų nebegalinti kontroliuoti savo veiksmų. Netrukus žmonės ėmė piktnaudžiauti šią medžiagą, ir visuomeniai tai atnešė neapsakomą blogį. Matydamas, kaip žmonės nesugeba susilaikyti nuo alkoholio klastos, Dievas paaiškino žmonėms jo daromą žalą ir uždraudė juo piktnaudžiauti. Kai kuriuose gyvenimo srityse alkoholis yra naudingas, kaip pavyzdys medicina. Tačiau piktnaudžiavimas alkoholiu, geriant jį, žmogaus gyvenime padaro labai daug žalos. Dėl jo išyra šeimos, vaikai lieka našlaičiais, gadinamas sveikata, žalojami santykiai, prarandamas darbas, daromi nusikaltimai, iššvaistomi pinigai ir taip toliau. Apie alkoholio daromą žalą yra parašyta daugybė knygų ir mokslinių straipsnių. Šioje temoje visos informacijos neperteiksiu. Noriu kiek įmanoma trumpiau paliesti Biblijoje duotos pavyzdžius, nurodymus ir reikalavimus susijusius su alkoholio vartojimu. Labai vaizdžiai alkoholis apibūdintas pakartoto įstatymo knygoje. Jų vynas – slibinų nuodai, nuožmus gyvačių apdavai, pakartoto įstatymo knyga 32 skyrius 33 eilutė. Vynas išjuokia, stiprusis gėrimas primuša, neišmintingas, kas jais vaiginasi, patarlių knyga 20 skyrius 1 eilutė. Nelabai kas išdrys paprieštarauti, tiesa? Tada Dievas išmintingai patarė, nesusidėk su tais, kurie godžiai geria vyną, patarlių knyga 23 skyrius 20 eilutė. Kas dūsauja dėja, kas šaukia vargas man, kas įsivėlė į vaidus, kas skundžiasi, kas žaizduotas be priežasties, kieno migluotos akys, tų, kurie ilgai užsisėdi prie vyno, tų, kurie eina tuštinti maišyto vyno, nežvilgčiau į tą raudoną vyną, kai jis švyti taurėje. Taip švelniai jis teka žemyn, bet galų gale kerta kaip gyvatė ir gelia kaip angis. Tavo akis matys keistus vaizdus ir tavo širdis kalbės kvailus niekus. Tu jausiesi kaip žmogus miegantis plačioje jūroje, tarsi žmogus užmigęs burių stiebo viršūnėje. Buvau daužomas, sakysi, bet man neskaudėjo, buvau mušamas, bet nejaučiau. Kai tik pabūsiu, vėl prašysiu vyno. Patarlių knyga 23 skyrius nuo 29 iki 35 eilutės. Gal ne visiems teko tai patirti, bet matė tai tikrai visi. Paskutinėje mintyje atskleista didžiausia klasta. Žmogus nebegali atsispirti alkoholio įtakai. Jis tampa priklausomas nuo jo. Dar kita alkoholio suteikiama blogybė – nebegalėjimas vertinti dvasinių dalykų, tad alkoholio vartojimas galiausiai atveda prie nelaimų, mirties ir pražūties. Vargas tiems, kurie keldamiesi anksų rytą, negali apsėti be svaigių gėrimų ir prasėdi iki išnaktų, kol įkaušta nuo vyno. Lyros ir arfos, būgnelio ir fleitos lydimi, jie mėgaujasi pokyliuose vynu, o apie viešpaties darbus nieko nenuvokia ir nemato jo rankų užmojų. Todėl, stokodama nuovokos, mano tauta eina į tremtį, jos didžiūnai miršta badu, o liaudis alpsta nuo troškulių. Todėl šeolas, tai yra kapas, plačiai atvers savo ryklę, pražios savo bedugnę burną ir prasmeks joje tautos didžiūnai ir liaudis jų užavimas ir potavimas. Izaijo 5 skyrius nuo 11 iki 14 eilutės. Tikrai apgailėtinas į Dievo panašumas sukurtas žmogus, kurio gyvenimo tikslas ir prasmė – lėbavimas. Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Izaijo 22 skyrius 13 eilutė. Šis galingas šūkis jau daugelį šimtmečių veda milijonų žmonių, kurie nemato Dievo meilės, jo gerumo ir tikslų. Alkoholis užblokuoja žmogaus mąstymą ir užkerta kelią teisingiems sprendimams. Ateikite, sako, aš atnešiu vyno, paūškime, gerdami stiprų įgėrimą. Kaip šiandien, tai bus rytoj ir net dar smagiau, Izaijo 56 skyrius 12 eilutė. Jeigu šitos mintys išsakytos Senojo testamento laikais, gal šiais laikais alkoholis nebepavojingas? Gal krikščionėms nieko blogo retkarčiai saikingai jį pavartoti? Sunkumas tas, kad Biblijoje vynu vadinama viskas, kas išgaunama iš vynmedžio. Tiek šviežios vynogių sultys, tiek koncentruotos sultys, tiek surūkusios ir alkoholiu virtusios sultys. Viskas vadinama vynu. Todėl dažnas Biblijos skaitytojas, kuriam alkoholio vartojimas priimtinas, mėgina pasinaudoti šią aplinkybę ir pagrįsti savo elgesį tuo bendruoju žodžiu. Juk ir Senojo testamento šešėlinėme tarnavime kartais buvo aukojamas vynas kaip liejamoji auka. Jėzus pats su savo mokiniais per paskutinę vakarienę gėrė vyną. Jėzus didelį kiekį vandens vestuvėse pavertė vynu. Apaštalas Paulius dėl skrandžių negalavimų rekomenduoja savo kolegai pavartoti šiek tiek vyno. Vynu kartais vadinamas Kristaus mokslas. Ištvirkavimo vynu iškraipytas Kristaus mokslas. Norint išsisukinėti, mėginama viską suplakti į vieną ir atmesti bet kokius perspėjimus dėl alkoholio vartojimo. Jeigu klausimas neaiškus, tai ir neaktualus. Kaip išspręsti reikalą? Nuoširdžiam rašto tyrinėtojui nesunku atskirti, kurioje rašto vietoje apie kokį vyną kalbama. Lengviau tai padaryti skaitantiems Bibliją originalo kalboje. Ten skirtingam vynui yra skirtingi žodžiai. Tačiau ir mums, kurie skaitome jau Biblijos vertimą, nesunku atskirti įsigilinant į teksto mintį, nuo žodis vienas – vynas. Kalbant apie viešpaties vakarienės atvejį, ten Jėzus pavartoja terminą vynmedžio vaisius, Evangelija pagal Matą 26 skyrius 29 eilutė. Tačiau kitose vietose tiesiog vynas. Ar Dievui patiktų, kad jo vaikai vartotų tokias medžiagas, kurios jiems kenkia? Pati mintis rodo, kad Biblijoje neveltų iškeliamas alkoholio vartojimas ir pabrėžiama jo teikiama žala. Kur apie vyną kalbama teigiamai, nesunku suvokti, kad tai šviežios vynogių sultys. Jos rekomenduojamos ir sergant kai kuriomis lygomis, ypač vaikams, mokslininkai irgi laikosi tokios nuomonės. Tačiau kur vynas parodomas kaip daug blogio atnešantis dalykas, jokie išvedžiojimai nepakeis jo daromo žalos. Štai naujajame testamente duoti nurodymai dėl alkoholio vartojimo pasekmių. Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite, nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Suprantama, jeigu toks Dievo požiūris į alkoholio vartojimą, tai ir per paskutinę vakarienę Jėzus nevartojo alkoholinių vynų. Vieną aplinkybę mes jau minėjome, Jėzus tą gėrimą pavadina vynmedžių vaisimi. Kita, tai vyko neraugintusios duonos šventės metu, kada izraelitų namuose nebūdavo jokio raugintų produktų. Trečia, Jėzus gyveno nenodėmingą gyvenimą, o raugas rašte simbolizuoja sugedimą. Tai kaip Jėzaus krauja simbolizuojanti medžiaga galėtų būti ne tik su raugu, bet ir su alkoholiu. Alkoholis Jėzaus kraujyje. Tai jau savaime Jėzų padarytų nuodėmingą. Todėl ir kalbant apie krikščionis parodyta, kad alkoholis ir šventoji dvasia du nesuderinami dalykai. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius 19 ir 20 eilutės. Jau skaitėme, kad alkoholio įtakoje esantis žmogus negali mąstyti apie dvasinius dalykus, kad jo širdis kalbės kvailus niekus. Nedaug Dievo šlovės būtų iš tokių žmogaus elgesio ir kalbų. Tad ir pasekmės lydės alkoholį įsimylėjusi žmogų. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventikla šventa ir toji šventikla tai jūs. Pirmas laiškas Korintiečiams 3 skyrius 16-17 eilutės. Jeigu žmogus toks atsakingas už savo kūną, kuris yra šventosios dvasios šventikla, tad nenuostabu, jo grašte randame ir daugiau dalykų, kurių vartojimas krikščionių nepriimtamas. Tokie dalykai, kaip narkotikai, aiškiai suvokiami, nes jų daroma žala labai aiškiai. Sunkiausi rūkalais. Rūkimas žmogui nėra būtinas. Tabako dūmuose yra ne tik narkotinių medžiagų, bet ir labai pavojingų sveikatai. Tuo pačiu tabako dūmai kenkia aplinkiniams nemažiau, skleidžia nemalonų kvapą, išplėšia nemažus pinigus, kuriuos būtų galima panaudoti daug svarbesniems reikalams. Ir dar, net kai kurie valgiai gali būti mums nepriimtini, nors kai kuriuose pasaulio kraštuose yra labai įprasti ir pamėgti. Šiuo metu žmonės mėgaujasi tokiais valgiais, kurių ankstesnis kartos per prievartą nebūtų suvalgysis. Dauguma netinkamų dalykų imta valgyti dėl badmečių, karų ir kitų atsiradusių sunkumų. Laikui bėgant prie jų priprasta ir tapo tautos valgiu. Mes jau skaitėme, kad pačioje pradžioje, kol žemė nebuvo paveikta nuodėmės prakeikimu, Dievas žmogui paskyrė patį geriausią rinktinį maistą. Kai žmogus nusidėjo ir žemė nebegalėjo aprūpinti šiuo geriaisiais produktais, Dievas leido valgyti daržovės, laukų augalus, pradžios knyga 3 skyrius 18 eilutė. Ilgai užsitęsęs tvano vanduo sunaikino sodus, tad po tvaniniai žmonių kartai teko valgyti nuo tvano laive išsaugotų kai kurių gyvūnų mėsą. Dievas tai buvo numatęs, todėl ir į Nojaus pastatytą laivą liepė paimti švariųjų gyvulių po 7, o ne švariųjų, kurie netiks valgyti po porelę, rūšę išlaikyti. Pradžios knyga 7 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Kaip mėsos valgymas atsiliepia žmonių sveikatai? Stebėtina, bet pirmieji žmonės, kurie valgė vegetarišką maistą, gyveno neįtikėtinai ilgai. Adomas gyveno 930 metų. Jo sūnus Setas 912 metų. Kenanas 840 metų. Ilgiausiai gyveno Metušelachas 969 metus. Pradžios knyga 5 skyrius 5, 8, 14 ir 27 eilutės. Po tvano, kai buvo pradėta valgyti mėsa, žmonių amžius ėmė staigiai trumpėti. Semas, vienas iš Nojaus sūnų, gyveno 500 metų. Arpachšadas 403 metus. Pelegas 207 metus. Nahoras 119 metų. Dovido laikais gyvenimas pasiekė mūsų amžiaus ribą. Gyvename 70 metų. O jei tvirtesni, tai gal ir visas 8, 90 psalmė 10 eilutė. Tai tik kūdikystės amžius, palyginus su prieštvaniniais žmonėmis. Norėdamas bent kiek sustabdyti tą baisųjį amžiaus trukmės kritimą, Dievas savo tautai davė nurodymus, kokių dalykų jie turėtų apskritai vengti maistui. Konkretus nurodymai šio klausimu duoti kunigų knygoje. Iš visų keturkojų žemėje šiuos galite valgyti. Kiekvieną gyvulį, kuris yra skeltanagis ir atrajoja, galite valgyti. Tačiau iš tų, kuri arba tik atrajoja, arba tik yra skeltanagė, nevalgysite šių. Kupranugario, nes jis nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi ir yra jums nešvarus. Urvinį opšraus, nes jis nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi ir jis jums nešvarus. Kiškio, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi. Kiaulės, nes jie, nors ir yra skeltanagė, bet netrajoja ir yra jums nešvari. Ne jų mėsos valgysite, ne jų dvėsinos liesite, jie jums nešvarus. Štai ką galite valgyti iš visų vandens gyvūnų. Kas vandenyse, jūroje ar upėje, turi pelekus ir žvynus, tokius galite valgyti. Bet kas neturi pelekų ir žvynų, jūroje, rupėje iš visų repliuojančių gyvūnų vandenyje ir iš visų kitų gyvūnų esančių vandenyje, tokius laikysite pasibjaurėtinais. Laikysite juos pasibjaurėtinais, nevalgysite jų mėsos, bjaurėsitės jų dvėsina. Visa, kas neturi pelekų ir žvynų, jums pasibjaurėtina. Iš paukščių laikysite pasibjaurėtinais, jie nebus valgomi, nes pasibjaurėtini šiuos. Erelį, avėdrą, jūro erelį, sakalą, įvairių rūšių grifus, visų rūšių varnas, strutį, pelėdą, žuvėdrą, įvairių rūšių vanagus, apuoką, kormoraną, ūbaujančią pelėdą, baltąją pelėdą, pelikaną, palšąjį grifą, gandrą, įvairių rūšių garnius, kukutį ir šikšnosparnį. Kunigų knyga 11 skyrius nuo 1 iki 19 eilutės. Apie kitus smulkesnius gyvūnus skaitykite kunigų knygos 11 skyriaus nuo 20 iki 30 eilutės. Dar vienas draudimas, kuris galiojo ir dėl leistų švariųjų gyvulių valgymų – tai kraujas ir taukai. Dievas nepasakė, kodėl net švarių gyvulių kraujas ir ant žarnų esantis taukai neturi būti valgomi. Bet mokslas šiandieną išsiaiškino, kad šiuose kūno dalyse kaupėsi organizmo kenksmingosios medžiagos. Aukoti sudeginimu šias dalis buvo galima, o valgyti – ne. Jei kas nors iš Izraelio namų ar iš ateivių gyvenančių tarp jūs valgytų bet kokį kraują, aš atgręšiu savo veidą į kraują valgantį žmogų ir pašalinsiu tą žmogų iš jo tautos, nes gyvūno gyvybė jo kraujyje. Daviau jums kraują, kad ant aukuro atliktumėte permaldavimą už savo gyvybę. Kraujas atlieka permaldavimą, nes jis yra gyvybė. Todėl aš sakiau izraelitams, ne vienas iš jūsų nevalgys kraujo, net ne vienas iš ateivių gyvenančių tarp jūsų nevalgys kraujo. Jei kas iš izraelitų ar ateivių gyvenančių tarp jūsų sumedžiotų gyvulį ar paukštį, kurį leista valgyti, turi išlieti jo kraujo ir užkasti jį į žemę. Kunigų knygas 17 skyrius nuo 10 iki 13 eilutės ir 3 skyrius nuo 14 iki 17 eilutės. Kalbėk izraelitams ir sakyk, nevalgysite jokių taukų, nei jaučių, nei avies, nei ožkos. Jei kas nors valgė taukų gyvulio, iš kurio gali būti atnašauta ugninė viešpačių skirta auka, tas asmuo bus pašalintas iš savo giminės. Kunigų knyga 7 skyrius nuo 23 iki 25 eilutės. Kadangi šie nurodymai dėl valgių neįeina į šešėlinių apeigų skaičių, su Kristaus mirtimi jie neprarado savo prasmės. Kristus savo mirtimi apvalė žmogaus nuodėmes, jo sąžinę, bet ne nešvarių gyvulių mėsą. Todėl apaštlas Paulius labai aiškiai pareiškė, kiekvienas Dievo tvarinys yra geras ir nieko netmestina, kas priimama su padėka, nes tai pašventinama Dievo žodžio ir malda. Pirmas laiškas Timotiejui 4 skyrius 4 ir 5 eilutė. Nereikia manyti, kad pasimeldus viskas tampa švaru ir tinkama valgyti. Čia pasakyta priešingai, pirma pasitikrinti, ar tai leidžiama Dievo žodėje, o tik tada padėkojus valgyti. Tačiau vadinamame krikščioniškame pasaulyje šitie Dievo nurodymai, kaip ir daugelis kitų, yra užmiršti. Niekas to nebemoko, niekas to nebereikalauja. O ar Dievas patenkintas tokiu krikščionių elgesiu? Apaštalas Paulius išsako apgailestavimą dėl kai kurių tikinčiųjų elgesiu. Jis taip pat pasako, koks jų laukia galas. Daugelis apie juos nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu, elgesi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie te masto apie žemės daiktus. Laiškas Filipiečiam 3 skyrius 18 ir 19 eilutė. Matome, kad pataikavimas savo įpročiams, savo apetitui gali turėti liūdnas pasekmes. Dar senovėje Dievas skundėsi dėl savo žmonių netyrumo. Nuolatos tiesiau savo rankas į maištingąją tautą, blogų kelių einančią su savo užmačiomis tautą, kurią akiplėšiškai be perstojo pykdo mane. Jie aukoja krūvinas atnašas alkose ir degina smilkalus ant plytų. Jie sėdi kapų nišose, naktis praleidžia uolose, valgo kiaulieną su dviesenos viralu savo induose. Izaijo 65 skyrius nuo 2 iki 4 eilutės. Štai ateis viešpas kaip ugnis, o jo vežimai bus tarsi viesulas, kad išlietų savo pyktį deginančią kaitrą, savo bausmę ugnis liepsnomis. Ugnimi ir kalaviju viešpas teis žmonija. Daug bus viešpatės aukų. Visi, kas pasišvenčia ir apsivalo eidami į alkus kaip stabo sekėjai, kas valgo kiaulieną, roplius ir peles, pražus drauge su savo darbais ir užmojais. Tai viešpatės žodis. Izaijo 66 skyrius nuo 15 iki 17 eilutės. Turbūt keistai skambėtų tokia mintis. Jei Dievas vieną dieną Senojo testamento laikais už šių pasibjaurėtinų dalykų valgymą grasintų sunaikinimu, o jau kitą dieną Naujo testamento dienomis sakytų, kad tai priimtina. Dievas paprastai taip nesielgia. Valgis ir gėrimas daro didelę įtaką žmogaus sveikatai ir mąstymui. Kai kuriems žydų jaunuoliams, kurie pateko į Babelės karaliaus rūmus kaip belaisviai, buvo pasiūlytas karališkas valgis, nešvari mėsa ir alkoholinis gėrimas. Šie jaunuoliai atsisakė tokio maisto ir paprašė, tebūna mums duodama vien daržovę valgyti ir tik vandens atsigerti. Kai atėjo egzaminavimo metas, šie keturi jaunuoliai parodė savo išskirtinį nuovokumą. Karalius pasikalbėjęs su jais, nerado tarp jų visų ne vieno, kuris prilygtų Danieliui, Hananijai, Mišaliui ir Azarijai. Todėl jie buvo paimti į karaliaus tarnybą. Kai tik karalius kreipdavosi juos klausimų, reikalaujančių išminties ir pažinimo, jis rasdavo juos 10 kartų pranašesnius už visus karalystės magus ir kerėtojus. Danieliaus 1 skyrius 12, 19 ir 20 eilutės. Dievas mus pakvietė šventam reikalui. Jis mus padarė savo atstovais tarp aplinkinių žmonių. Dievas nori mus matyti visada blaivius, sveikus ir tyrus. Jo nurodymai teisingi ir išmintingi. Jeigu mūsų kūnas yra Dievo šventikla, tai gyvenkime taip, kad Dievo šventikla nebūtų suteršta mūsų netinkamais valgiais ar gėrimais. Ar valgote, ar gerite, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Pirmas laiškas Korintiečiams 10 skyrius 31 eilutė.